voru þekktur nokkuð til manna sem að voru talin ákveðaskáld?
Nei, nei, það ekki til hér. Það yfirleitt engin skáld hérna á bakkanum. Það ekki verið. Mjög lítið það.
Það ekki?
Eða, mistakosti, veit ég ekki það. Ekki á seinni árum, það var til hérna áður fyrr, kalla sem kannski skelltu fram einn og einn í vísu. En...
Já.
Guðmundur gamleik bóki sem hann var að tala hann náttúrulega bjóð til ýmsa vísur og ljóð. Einu sinni var konan hans að færa hann og graut á engjarnar, hann var að heyja. Og þá sagði hann, mikið lifandis ósköp er grauturinn góður. Ég get ekki annað að borða hann upp. Ef hann blefsi minn fengi slíkt fóður, feitur hann yrði á síðu og upp. Já, hún var ánað með grautin kattgreyið. Svo var verið að syngja í morgun hérna gamla kvæði. Ég var líka að hugsa um þetta. Og sko, syngja.